Jmenuji se Michal, jsem z Mladé Boleslavy. Kdysi jsem měl velké pochybnosti o Bohu. Nepřikládal jsem tomu nějak vážnost, přemýšlel jsem o tom, ale vždycky jsem to zakončil tím, že Bůh mi nemůže pomoct. Boha jsem začal hledat, až když jsem byl opravdu psychicky na dně, že jsem nevěděl prostě, co se životem. Pomohl mi, nasměroval mě k Bohu vlastně švagr Martin, který mi dal Bibli, adresu vlastně na podcasty, které když jsem začal poslouchat, nebo než jsem je začal poslouchat, tak jsem si řekl, že si to poslechnu a prostě se nebudu k tomu vracet, ale když jsem to poslouchal dál, tak jsem to prostě chtěl víc a víc. Když jsem poslouchal sérii Jít s ním ven, tak přes vlastně kázání Lukáše, Pavla, vlastně jsem slyšel kázání tady Jackieho a to mě vlastně, to jsem poznal, že opravdu existuje někdo, kdo by mi mohl pomoct prostě mě dostat z toho stavu. A jednou se stalo vlastně to, že když jsem poslouchal to kázání, tak na konci vlastně, když Jackie se modlil, tak na místě pár metrů od místa, kde jsem chtěl spáchat sebevraždu, tak jsem najednou slyšel jeho modlitbu, opakoval jsem ji, slzy mi tekly jak hrachy a prostě nevěděl jsem, co se děje. Když Jackie na konci řekl, jestli zmyslel opravdu tu modlitbu vážně, synové stvoření, vůbec jsem tomu nerozuměl. Brečel jsem, říkal jsem, bože, co to znamená, co mi tím Jackie chce říct? Jak já můžu být nové stvoření, když jsem o tobě tak pochyboval? Ta věta, co říkal v té modlitbě, jestli si myslíš, že nejsi pro něho dost dobrý, ne, to nejsi. To není nikdo z nás. Pořád mi to prostě, se to opakovalo v hlavě, pořád. A brčel jsem u toho, nedokázal jsem si to vysvětlit. Jednu chvíli jsem prostě myslel, že ne, že už, že to přestanu poslouchat, nebudu už do žádného sboru. Protože jsou to stavy prostě, se kterýma jsem se neuměl vypořádat. A když si vlastně to promítnu teďka, tak myslel jsem jenom na sebe. Byl jsem v tom strašně sobecký. Chtěl jsem spáchat sebevraždu a nechat tady děti, manželku prostě. Chodil jsem ve stavu domů, kdy prostě mi jsem nereagoval na děti ani na manželku. Přišel jsem z práce, seděl jsem na zemi 10 minut, jsem koukal do zdi prostě a nevěděl jsem, co dělat. Prostě a když jsem potom četl Bibli, tak některé verše prostě byly tak prostě úžasné, že jsem si říkal, že opravdu, jestli se to mělo stát, tak prostě je to jedině dobře a to, že jsem slyšel Jackieho vlastně to jeho kázání, tak to vlastně to můžu říct klidem, že prostě to mi zachránilo život. No. Můžu děkovat Bohu, to prostě je úplně úžasná věc a tohle, ti, co tohle nepoznali, tak to přeju všem prostě. Aby není to na zkoušku, protože život se změní, prostě je úplně jinak prostě, ale od té doby prostě, co jsem uvěřil Boha, tak můj život se změnil a já za to děkuju. Děkuju každý den, děkuju v modlitbách, prostě jsem rád za to, že tady dneska můžu sedět a prostě natáčet tohle svědectví. A děkuju mu za život prostě, protože bez toho by to nešlo. Díky moc.
Thank you very much.
To se může stát, když člověku, který má sebevražedné sklony, jeho švagr daruje Bibli a podcasty s přednáškami z církve. A doufám, že se vám líbil příběh Michala, který jsme pro vás natočili minulý týden, když tady Michal byl. A bylo to vlastně poprvé, co navštívil Element, kde se přijel podívat na základě přednášek z Elementu, vlastně prožil setkání s Bohem. A bylo to super, že tady zrovna Jacky byl, takže jsme natočili to video dohromady a myslím, že to je dobrý příběh. Protože příběh Michala může být příběh mnoha lidí okolo nás, může být tvůj příběh, můžeš mít svoje trápení nebo svoje jizvy na duši, jako o nich mluvil minulý týden Jacky, a potřebuješ, aby se tě někdo dotkl a aby někdo uzdravil tvoje srdce. A my dneska začínáme novou sérii v Elementu a já bych vás chtěl všechny u ní přivítat. Tu sérii jsme nazvali Kauza milost. Podtitul té série je Proč je milost lepší než karma? A já jsem moc rád, že jste tady, ať jste kdekoliv na své cestě životem. Ať už jste věřící lidé, nebo ať jste úplní ateisté, agnostici, nebo kdekoliv někde na cestě. Pokud je to dneska dokonce poprvé, že jste tady na tomhletom místě, tak speciálně vás chci přivítat. Děkuji, že jste dorazili na tohleto setkání. Doufám, že se dozvíte něco zajímavého. A zároveň také vím, že tohle je téma, které je strašně důležité, protože to téma vysvětluje, v čem spočívá síla křesťanské víry. A já vím, že my dneska žijeme v době, kdy spoustu lidí si myslí, že vlastně všechna náboženství jsou stejná, že ve své podstatě všechna náboženství učí podobné věci a vede lidi k podobnému chování, že všechny konkrétní víry de facto směřují stejným směrem. Žijeme v té době, kdy se to většina lidí myslí a docela rozumím tomu, proč si to myslí a taky docela rozumím tomu, proč to nedává úplně smysl, když potkají někoho, kdo doopravdy věří, protože je to taková představa, že všechny náboženství jsou stejné. A když to někdo řekne, když vám někdo řekne, hele, je jedno, čemu věříš, hlavně čemu věř, nebo všichni věří něčemu a je to úplně jedno, čemu věří, tak to nemyslí většinou v dobrém. Nemyslí to, že všechny náboženství světa učí stejně dobré věci. Většinou to myslí tak, že všechna náboženství světa jsou špatná, stejně škodlivá, stejně zbytečná a je úplně jedno, jestli věříš nebo ne. Ve skutečnosti můžeš klidně věřit v létající špagetové monstrum, což je jedno z posledních náboženství, protože je to úplně jedno, čemu věříš, protože ve své podstatě ta víra je důležitá, ne to, komu nebo čemu věříš. A proto jsem rád, že začínáme tuhletu sérii, protože tahle vysvětluje, v čem je křesťanská víra jedinečná, co je v čem je důležitá a v čem může ovlivnit náš život mnohem víc, než se nám zdá. A co nám to líbí nebo ne, většina lidí nebo většina z nás si myslí, nebo většina z nás je vnitřně přesvědčená, že tenhle ten svět funguje na principu karmy. A když říkám na principu karmy, nemyslím tím plynovou karmu, kterou někteří stále máte doma, ale myslím tím na principu toho, že je ti odpláceno podle tvých skutků. To znamená, že když žiješ dobře, je to takový ten duchovní princip, že tvoje chování, tvoje jednání, tvoje mluvení, tvoje myšlení ovlivní tvoji budoucnost. Jestli se chováš správně k lidem, chováš se k ním třeba přátelsky, tak by si měl sklidit za to dobrý život. Měl by se za to sklidit požehnaný život. Jestli se chováš třeba zbožně nebo nábožně, tak by si měl za to sklidit nějaké výhody. Ale zase naopak, pokud se chováš jako hajzlík, nebo pokud si takový prostě ten grázlík, který něco prostě sem tam někomu ublíží, tak karma by tě měla dostihnout a měl by si za to sklidit nějaké konkrétní ovoce. Takový ten základní klasický zákon sedby a žně. Sklidíš, co si zasel. Jo? Pokud zaseješ dobré věci, sklidíš dobré věci. Pokud zaseješ špatné věci, sklidíš špatné věci. A připadá nám, že celý vesmír na tomhletom principu funguje, nebo alespoň by fungovat měl. Připadá nám to jako spravedlivý princip. A když sem tam si přečtete diskuze třeba na internetu různých lidí, kteří diskutují o nějakých opravdu zlých lidech, tak většinou je to plné rozhořtění, co všechno by ten člověk zasloužil a jak by ho ta karma měla dostat a dohnat a vrátit mu všechno to zlo, co ten člověk způsobil nebo co udělal v životě sobě i jiným lidem. Připadá nám to jako férová věc. Problém je, že to až tak férová myšlenka není. A vysvětlím vám proč. Připadá nám to, že to není férové, protože karma nefunguje konzistentně. Nefunguje úplně konzistentně. A jsou lidé, kteří se chovají jako grázlíci. Nemusíte zvedat ruce, jestli někoho takového znáte. Ale daří se jim skvěle. A my si říkáme, to není spravedlivý. To není spravedlivý. Jim by se to mělo vrátit zpátky. Oni by měli zažít nějaké něco zlého, aby prostě si zpamatovali, měli by to dostat zpátky. A pak jsou lidé, kteří naopak podle svých vlastních měřítek žijou docela fajn. Snaží se pomáhat lidem, jsou na lidi milí, jak to jenom jde, a úplně se jim nedaří skvěle. Nebo se zdá, jako by je stíhala rána za ránou. A říkají si, to není prostě spravedlivé. A někdy, když někdo udělá něco opravdu zlého a my mu přejeme všechno to zlé, tak my si dokonce přistihneme, že my bychom si přáli, aby ten svět karmy byl mnohem konzistentnější. Aby když někdo něco udělá zlého, aby ho karma dostihla okamžitě. John Lennon o tom naspíval celou písničku, která se jmenuje Instant Karma, instantní karma, okamžitá karma, ve které zpívá, že okamžitá karma tě okamžitě dostane, když uděláš něco zlého, tak tě srazí k zemi. A my bychom si hrozně moc přáli, aby instantní karma fungovala v životech jiných lidí. Velmi moc bychom si to přáli. Ale v našem vlastním případě bychom si přáli, aby fungovala karma pouze v těch dobrých věcech. Aby v životech jiných lidí, kteří zvláště nám ublíží, fungovala ta karma v těch zlých věcech, aby když udělají něco nespravedlivého, něco hrozného, něco špatného, nějak nám ublíží, tak jim přejeme, aby je dostihla jejich vlastní karma. Ale když uděláme my něco zlého, tak radši ne. Tak radši bychom chtěli, aby nás dostihovala ta pozitivní karma. Aby ten, kdo rozhoduje, koho dostihne jaká karma, jestli někdo takový existuje, aby nám dal všechny pozitivní výsledky pozitivních skutků a těm jiným lidem, ať se starají sami o sebe. Ale nám, ať dá ty pozitivní věci, ať nám ta karma to vrátí pozitivně. To je takové vnitřní přání, vnitřní nastavení, které mnozí z nás mají. Ale to není úplně konzistentní, že jo? Protože karma ne vždycky zasahuje tak, jak bychom si představovali, že by měla. A navíc nás to vede k tomu, že jsme velmi tvrdí, protože vůči jiným lidem chceme to, co bychom my sami chtěli, aby nás obešlo, pokud uděláme něco nesprávného. Samozřejmě možná někteří z nás, jak jsme dneska tady, tak si říkají, já jsem nikdy neudělal nic zlého ve svém životě, já jsem úplně dokonalý člověk. A jsme rádi, že jsi tady. My jsme rádi okolo dokonalých lidí. Ale většina z nás, jak tady sedí, tak ví, že dokonalí v každém ohledu nejsou. Že jsou věci, kde jsme udělali něco, nebo řekli něco, nebo si mysleli něco. Ale zároveň cítíme takovou tu pomstychtivost, když někdo ublíží nám. Nevím, jestli to máte stejně jako já, ale když mě někdo ublíží nějakým způsobem, dokonce domnělým způsobem, že si pouze myslím, že mi někdo ublížil, a není to třeba ani pravda, tak já si přeju vnitřně, aby ho karma dostihla. Já si přeju vnitřně, aby mě karma dostihla. Karma je taková ta myšlenka, jak funguje vesmír. Zákon sedby až ně, neúprostná logika příčiny a důsledku. A já si do momentu přeju, aby ho to dostihlo a něco, aby se mu to prostě vrátilo. Nepřeju mu nic konkrétního, jsem slušně vychovaný, ale přeju mu, aby se mu to vrátilo. A my někdy si říkáme, to trvá strašně dlouho, než se mu to vrátí a boží mlýny melou pomalu. A dokonce pokud věříme v Boha nebo nějaké bohy, tak vyčítáme Bohu nebo Bohům, že ta jeho spravedlnost je příliš pomalá. A pokud si říkáte, kde to najdete, tak dokonce v Bibli, když si odevřete žalmy, většina žalmů, to je taková velká kniha uprostřed Bible, kde jsou zaznamenány různé modlitby a zpívané modlitby, toho slovo žalmy, zpívané modlitby. A v těch žalmech, většina těch žalmistů zpívá něco v tomhletom smyslu. Bože, kde jsi, už se mě konečně zastaň, pomsti mě, vrať to mým nepřátelům to, co mi udělali. To je touha po pomstě, kterou ten člověk zpívá Bohu, aby ho ochránil. A já jsem se přisvinul u toho, že se nemusím stít sám. Zjistil jsem, že mě samotnému se udělá lépe, když si představím, že Bůh mě pomstí. Úplně prožívám blaženost, když si představím, když mi někdo ublíží, dokonce být zdánlivě, že Bůh mu to vrátí za mě. Představuji si to, jak mu to jednoho dne vrátí. Je tady někdo takový se mnou? Jeden někdo mi rozumí? Asi 3, 4, 5. O, fajn, super, děkuji. Vy jste většinou lidé, kteří jste moji přátelé. Určitě jste mnou ve skupině nebo někde. Děkuji moc. Jsme taková, tam se stáváme s přáteli a tak si povídáme, jak čekáme, až nás Bůh pomstí, že jo? Ne, rozdělám srandu, to není úplně pravda, ale ale děkuju vám, kteří jste byli upřímní. Úplně mi stačí to, ten blažený pocit, že Bůh to udělá za mě. Že Bůh se za mě pomstí těm lidem. Ale ve skutečnosti, byť žijeme ve světě, kde mluvíme o tom, že člověk by měl dostat to, co zasel, kde by měl sklidit to, co zasel, že by ho měla dostihnout ta okamžitá instantní karma. Ve skutečnosti většina z nás, dokonce bych řekl všichni z nás, vnitřně toužíme po něčem větším, hlubším a silnějším, než je neúprostná logika toho, která říká, máš, co si zasloužíš. Víte, my to často říkáme. Říkáme to v různých situacích. Říkáme, každý národ má přesně takovou vládu, jakou si zaslouží. Máš, co si zasloužíš. To je zákon karmy. Máš, co si zasloužit. Ale vnitřně, všichni z nás vnitřně toužíme po něčem větším, po něčem silnějším, po něčem hlubším, než je tenhle ten zákon sedby a žně, než je tenhle ten neúprostný, chladný zákon, který říká, máš, co si zasloužíš. Protože každý jeden z nás chce žnout tam, kde nezasel. Každý jeden z nás chce se dostat do situace, kde jsme nebyli vůči někomu příjemní a ten někdo, komu jsme ublížili, nám neodplatil zub za zub, oko za oko, krev za krev, život za život, ale prokázal nám milost. Každý z nás chce být v situaci, kdy místo, aby jsme dostali, co si zasloužíme, místo toho, když někomu něco uděláme, aby se na nás rozčílil, tak aby radši se omluvil. Každý z nás chceme dostat to, co si nezasloužíme, chceme sklidit tam, kde jsme nezaseli, protože vnitřně toužíme po lepším světě, než je svět karmy. Toužíme po lepším světě, než je svět řízený neúprostnou logikou příčiny a důsledku. Toužíme po světě, kde existuje nějaká hlubší myšlenka, která nám může pomoct se vymanit z pout neustálého odplácením zím za zlé, neustálým zubem za zub a okem za oko. Toužíme se dostat do světa, kde prožíváme něco hlubšího a ta hluboká myšlenka, o které mluvím, je myšlenka milosti a myšlenka milosti bylo základní téma, co učil Ježíš, když chodil po tomhle světě. A když Ježíš chodil po tomhle světě, málo kdy vyučoval konkrétní vyučování, jak to známe ze školy, že by si sednul a vyučoval látku jako ve škole. Ale většinou vyprávěl příběhy a v těch svých příbězích vyprávěl, ať už smyšlených nebo opravdových příbězích, vyprávěl konkrétní osudy lidí, kteří prožili milost a ilustroval na těch příkladech, co to znamená dostat, co si nezasloužíme, co to znamená nedostat, co si zasloužíme. Ilustroval svoji myšlenku milosti natolik silně, že když vzniklo křesťanství, když vznikla církev, když vznikla ta skupina lidí, kteří si říkali následovníci Ježíše, tak milost se jim automaticky spojovala se jménem Ježíše. Natolik, že když si odevřete nový zákon, který napsali ti první původní následovníci Ježíše, skoro každý dopis, který psali, končili slovy milost Pána Ježíše, ať je s vámi. Ať vás provází, ať je s vaším duchem, ať je s vaší duší, ať je neustále s vámi, ať je milost Ježíše s vámi, protože milost byl základní téma, co Ježíš učil. A ve svém nejslavnějším příběhu, který Ježíš učí, vypráví příběh o otci, který měl dva syny. A někteří z vás ten příběh notoricky znáte, ale je to příběh o milosti. Je to příběh o synu, který řekl, otče, já chci dědictví už za tvého života, protože mě nezajímá, že žiješ. Přál bych si, aby si umřel a mohl jsem dostat svůj podíl majetku, který ti patří. A požádal otce, ať mu to vyplatí dopředu. A ten otec, zlomené srdce, mu vyplatil polovinu majetku. Ten syn odešel a prohýřil ten otcův majetek, který dopředu dostal jako dědictví. A když pak to prohýřil a ztratil všechny přátelé, protože všichni známe, že máme přátelé, když máme něco, ale když nemáme nic, tak nemáme moc přátel. Když ztratil všechny přátelé a skončil jako pasák vepřů, což pro Ježíš to vypráví židovskému publiku, pro židovského chlapce byla potupa, protože vepř pro ně bylo nečisté zvíře, tak si tehdy řekl, co já tady dělám, otrok, sluha v domě mého otce se má líp než já tady. Možná by mě můj otec přijal zpátky jako otroka. Rozhodně si nezasloužil, mě přijal jako syna. Ale možná by mě přijal jako otroka. A rozhodne se jít zpátky ke svému otci. A Ježíš v tom podobenství, to podobenství bylo samo o sobě, ten fiktivní příběh, který Ježíš vypráví, byl sám o sobě natolik radikální, že to posluchači poslouchali. Všichni si říkali, proč by se měl vrátit k otci? Doufám, že až se vrátí k otci, tak otec mu řekne, táhni, ty si prostě chci přát, jsem mrtvej, sebral si půlku majetku, běž pryč, zasloužíš si přesně to, jak jsi skončil. Ale Ježíš tam udělá tenhle ten přesun v tom příběhu, kdy otec, ten otec, který byl zrazený a měl zlomené srdce, když vidí toho svého syna, jak kráčí zdaleka domů, tak vyběhl ven a utíká mu napřed, aby ho objal a přivítal zpátky jako svého syna. A ten příběh je radikální v mnoha polohách, ale jedna z poloh, proč je radikální, je proto, že lidé v dobách Ježíše, kteří měli už svůj věk, staří lidé, a nechci říkat konkrétní věk, aby se nikdo z vás neurazil, ale starší lidé v Ježíšově době nikdy neběhali. Jednak to bylo prakticky těžké, nosili takové ty sukně, ale bylo to těžké pro ně běhat. Čím starší v Ježíšově době člověk byl, tím pomaleji chodil, tím dával sám sobě takovou důstojnost a vážnost. Takže to, že Ježíš říká, ten starý otec si vykasal tu sukni a běží vstříc svému synu, bylo radikální. A bylo to přesně ta myšlenka milosti, která naprosto přetlačuje, potlačuje, ničí ten zákon karmy. Ten syn by si zasloužil odmítnutí, zasloužil by si naprosté odmítnutí. Místo toho zažil přijetí, protože ho otec mu prokázal milost. Milost totiž, a to je důležitá věc, ti dá něco, co ti chladné náboženství, viny, pokání a očinění nikdy dát nemůže. A já chápu, abyste mi nechápali špatně, že přiznat vinu, když uděláme něco zlého, že kát se, omluvit se, říct, je mi to líto, odvracím se od toho, je velmi důležité, že dokonce retribuce nebo restituce, nebo jakkoli to nazveme, když něco způsobíme nějakou škodu, tak to vrátíme zpátky, že to je velmi důležité, to jsou všechno důležité principy. Ale každé náboženství má zakódované v sobě tenhle ten princip, že máš něco udělat za svoje viny. A každé náboženství má nějaký systém, co máš přinést jako oběť za svoje viny. V tom se náboženství neliší, ale milost je jiná. Milost je tehdy, když nemáš, co bys mohl udělat, kdy nemáš nic na svou obhajobu. Milost je úžasná v tom, že ji zažiješ tehdy, kdy jenom padneš na kolena jako před tím králem a řekneš milost a nemáš nic, co by si řekl na svoji obhajobu, nemáš nic, co by si udělal, protože tady je totiž věc. Pokud věříme, že náš vztah s Bohem záleží na našem pokání a na našem změně chování, tak to trochu je o nás. Je to trochu o našich vlastních skutcích. Je to trochu o tom, co my zvládneme, co my dokážeme. Cítíme se dobře, že jsme si to tak trošku zasloužili, protože jsme se změnili. Zasloužili jsme si přijetí, protože jsme přece se omluvili. Zasloužili jsme si odpuštění, protože jsme přece napravili svoje skutky. Zkrátka jsme si to zasloužili, ale Ježíšové učení milosti je naprosto popírající tenhle zákon karmy, že jsi to zasloužil. Tento Ježíš říká, máš jenom to, co jsi nezasloužil. A proto jsou v Novém zákoně verše, jako přečteme si dva z nich, jako třeba v Římanu Pavel říká, je to díky milosti, ne díky skutkům, jinak by milost už nebyla milost. Pokud by tvoje cesta k Bohu zahrnovala tvoji snahu, už to není milost, už je to tvoje vlastní snaha. Ale Pavel říká, je to jenom z milosti, protože milost je úžasná věc, která přetlačuje zákon karmy, narušuje řetěz následku našeho hloupého chování, což upřímně pro mě, přátelé, je dobrá zpráva. Protože já jsem udělal a mám kapacitu udělat opravdu hloupé věci. Mám kapacitu si svůj život opravdu zničit. Mám kapacitu, a kdybych měl platit všechno, co jsem už udělal, všechny hlouposti, všechny binec nebo zpromenutí bordel, který jsem nechal někdy za sebou, kdyby karma měla být mým finálním soudcem, tak mám problémy. A proto je myšlenka milosti tak úžasná věc. Protože je to myšlenka, že ty můžeš dokázat odpustit a přijmout odpuštění ne kvůli tomu, co ty nebo někdo jiný udělal, ale protože to dáš jako dar, nebo protože to přijmeš jako dar. A proto ten apoštol Pavel pak v dalším listu v Efeským říká, touto milostí jste skrze víru spasení. Není to z vás, Je to Boží dar, není to ze skutku, aby se nikdo nechlubil. Je to dar. Nemůžeš si ho koupit, nemůžeš si získat nějakým způsobem odpuštění. Nemůžeš si získat přijetí, jinak by to nebyla milost. Je to dar. Je to něco, co Bůh udělal pro tebe a dává ti to jako dar, který můžeš pouze přijmout. A když přijmeš dar milosti, který přetlačuje ten svět karmy, a budeme mluvit dalších dvou týdnech o tom, jak to funguje, když přijmeš ten dar milosti, to, co se stane, je, že dostaneš sílu udělat věci, na které si nikdy neměl sílu je udělat. Tak jako jsme to zpívali v jedné písničce dneska ráno. Milosti dává sílu, dostaneš sílu odpustit, dostaneš sílu přijmout odpuštění, dostaneš sílu začít myslet jinak, dostaneš sílu, protože milost jako dar, která nespočívá na tvé snaze, ale je to myšlenka, kterou ti Bůh dává jako dar, když ji přijmeš, tak ti dá sílu, aby tvoje srdce bylo uzdravené. A já bych vám dneska chtěl vyprávět jeden konkrétní příběh, ilustrovat to na konkrétním příběhu, který bude ilustrovat, co může milost udělat, jak milost může uzdravit naše srdce. Fotka, kterou teď uvidíte za mnou, je hrozně známá fotografie. Pravděpodobně jste ji viděli v nějakém časopise, je to fotografie z roku 72, a já jsem ji jako dítě viděl v časopise u mého otce fotografii. Je to fotka z Vietnamu a historikové říkají, že tahle ta jediná fotografie pomohla ukončit tuhle strašnou válku, která tam byla. Tahle ta jediná fotografie pomohla ukončit strašnou válku, která byla ve Vietnamu. A příběh té dívky, která tam běží nahá, je strašně velmi zajímavý příběh. Je to silný příběh, co dokáže milost. Ta dívka se jmenuje Kim Puk a její vesnice byla zasažena napalmem. Napalm je hořlavá tekutina, kterou když zhodili s bombami, tak prostě spájila všechno. A důvod, proč tam běží nahá, je, že jí chytli šaty a zhořeli záda. A ona ze sebe strhala to oblečení, které jí hořelo, i z kůží, kterou měla na zádech. A fotograf, který to fotil, se jmenoval Nick Ut, byl to fotograf Associate Press a on bude za chvíličku vidět krátké video, ve kterém bude vyprávět, co vlastně se stalo a jak ta fotka vznikla a co to všechno znamenalo. Ale tahle ta dívka prožila opravdu velkou bolest, zažila jizvy nejenom na těle, ale zažila také jizvy na své duši. Ale zároveň je to příběh milosti. Server CNN přinesl nedávno její příběh a z toho taky pustíme za chvíličku to video. Přinesl její příběh, kde vypráví, jak se styděla za svoji fotku, protože zachycovala tahle ta fotka moment jejího trápení, jejího mučení. Zachycovala ji velmi nepřirozené a nedobré pozici. Styděla se léta za svoji fotku, ale pak ona vypráví, že se rozhodla, že tu fotku začne vnímat jako cestu k míru. Ona tam říká, uvědomila jsem si, že tomuhle obrázku nemohu utéct, tak jsem se rozhodla k němu vrátit a pracovat s ním k míru. Je to moje volba. Dneska tahleta dívka je velvyslankyní OSN dobré vůle, jezdí po světě, mluví o míru a vede lidí k pokoji. A ze svojí nadaci, kterou založila, staví školy, staví nemocnice, staví siročince. Jak se tomu dostala? Jak se tomu tahleta dívenka, která bylo 9 let, když se stala ta tragédie a když byla zasažena tím napalmem, jak se k tomu dostala? O tom bude to krátké video, na které se podíváme, a pak se ještě tady na chvíličku vrátím.
I had so many questions. Why me? Why I have to suffer? I didn't do anything wrong. I was a little girl.
With a short one airplane flight, very low, the pagoda, rub four bomb, boom, 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 boom.
All the villagers just run out from that village.
I took a lot of pictures. People died, people running. Then I looked back to the pagoda, I saw the girl with the arm like this, running. And I said, why is the girl no clothes? She kept running and I saw her body, the back, skin come off. I saw terrible, I don't want to take more pictures.
I always remember that, the horrible day that we ran from life to death.
put all my camera on Highway 1. I had canteen water. I put water her body right away. Then I pick up Kim in my van, and all her children follow her in my van. She said, I'm dying in my car.
We so scared as a child that I got wounded.
I run inside hospital. Then inside say, sorry, cannot help all the children anymore. You don't have enough medicine to help the kids. And I show my media pass. I say, if the kids want up and die tomorrow from pay, everyone do paper. I just go back to my car and hurry go back to the AP Saigon with my eighth-grade film.
I really want to thank God that He spared my life when I was a little girl, as a 9 years old.
When New York received picture, they called back Saigon. They said that picture from pay everywhere in the world.
I still have the pain. I still have the scars. I still have the memory, but my heart is healed.
I call Kim like one or two a week. She always smiling and call Nick, I'm okay. I'm not running anymore. I'm flying now.
It's my message to people when they see that picture. Try not see her as crying out in pain, in fear. And try not to see her as a symbol of war, but try to see her as a symbol for peace.
Po zásahu napalmem Kim strávila ještě přes rok v nemocnici a prožila bezpočet operací, které jí, viděli jste, jak vypadá zjizvená stále, které jí pomohly zachránit její život. Ale její jizvy, ať už ty fyzické nebo ty duševní, zůstaly stále otevřené. A ona nevěděla, co s tím počít. Proč se jí to vlastně stalo? A pak v 19 letech, o 10 let později po tom, co se tyhle ty události staly, začala hledat opravdu odpovědi na otázky, proč se mi ty věci stávají. Já jsem neudělal nic zlého, já jsem byla malá holka. Je to skutečně karma? Já jsem nic neudělal. Začala hledat odpovědi a začala mezi jiným studovat různá náboženství. A pak se dostala ke křesťanství. A pochopila tam milost. Prožila tam setkání s Bohem. Stala se křesťankou. A ona sama v tom příběhu, a vidíte ještě slide z toho článku, ona tam říká, když jsem se stala křesťankou, získala jsem nádherné spojení. Vztah mezi mnou a Ježíšem a Bohem. A od toho momentu jsem se naučila odpustit. Od toho momentu. Víte, když budete žít ve světě karmy, nenajdete nikdy sílu. Budete jenom prožívat pomstichtivost. Budete chtít odplatit zlým zlé. Když někdo vám ublíží, budete mu to chtít vrátit. Budete doufat, že mu to někdo vrátí. Budete doufat, že vesmírné síly nebo Bůh nebo božstva mu to vrátí. Budete doufat, že se bude smažit v pekle, pokud vám někdo opravdu ublíží. Budete doufat, že si to zaslouží. Ale to není to, po čem doopravdy toužíš. To, po čem doopravdy toužíš, je milost. Možná to nevíš. Možná si nikdy tím takhle nepřemýšlel. Ale po čem doopravdy tvoje srdce touží, je prožít to, co Kim. Aby si jednoho dne mohl říct, moje srdce bylo uzdravené. Moje srdce se uzdravilo. Mám stále jizvy na svém těle, ale moje srdce je uzdravené. Protože milost ti dá sílu. Milost ti dá sílu odpustit. A já věřím, že to, co Ježíš učil o milosti, to, co modeloval svým životem, to, jak se chová k lidem, kteří si to vůbec nezasloužili, je pro mě osobně tím hlavním důvodem, proč vůbec ho následuju. Protože Ježíš dává sílu ke změně života ne vlastní snahou, ale jako dar. Dává mi sílu odpustit, dává mi sílu se změnit, aniž bych se o to snažil, dává mi sílu prožít setkání, to spojení nádherné, o kterém mluvila Kim v tom článku a v tom videu. Dovolte se mi modlit na závěr, když budeme zpívat poslední píseň. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že tvoje milost je dar, který si nezasloužíme, je to dar, pro který nemůžeme udělat vůbec nic. Nemůžeme si ho koupit, získat ho ničím jiným. Můžeme ho pouze přijmout. A já ti děkuju za to, že nežijeme ve světě, kde karma musí vládnout. Žijeme ve světě, kde to vypadá, že karma vládne. A ty nám dáváš alternativu, dáváš nám jiný svět, do kterého můžeme patřit. Svět, ve kterém karma není naším soudcem, ve kterém karma není našem pánem, ve kterém karma není ta, kdo bude mým finálním arbitrem všeho zlého, co jsem kdy udělal. Nebo si jenom na to pomyslel. Ale že mi dáváš milost jako dar. A že milost může být můj finální arbitr, kdy nedostanu, co si zasloužím, a dostanu to, co si vůbec nezasloužím. A to jenom díky tobě, Ježíši. To jenom díky tobě, co ty jsi udělal, protože ty jsi skutečně úžasný pán.